Озатлык радиосу сөйлөйм. Январ пенжешембе көн китерген хабарларга Озатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгенге тапшыруда. Озатлык татар яшьләре берлеге 2013 елны Батухан елы дип игълан итүгә багышланган пикет бүген Казанда узды. Әли Хлас мәчете гыйбадәт йортын ябуда кем гаепле? Бу хакта дин һәм сәясәт белгече белән сөйләшербез. Башкортстан һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз сезне. Мәчетләрдә һәм гыйбадәт йортларында Мәүлид бәйрәменә багышланган чаралар үтә. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казанның Бауман урамында Озатлык татар яшьләре берлеге 2013 елны Батухан елы багышлап пикет уздырды. Шулай ук анда Татарстан белән федераль үзәк мөнәсәбәтләре мәсьәләләре дә күтәрелде. Пикет турында Озатлыкка Наил Набиуллин сөйләде.
Ул Батухан елына теләктәшләрен күрсәтте һәм дә Батухан елына уңайыннан безгә үзен теләктәшләрен күрсәтеп пикетта катнашырга булды. Үзе пикетта барды, яхшы булды, тәртипле, милиция бәйләнмәделәр. Пикет Батухан елының башына башланган иде. Пикетыбызда Батухан елының кала Русия һәм Татарстан арасында бюджет мәсьәләләрен, акча мәсьәләләрен күтәргән идек. Безнеңчә Татарстанның артык күп акча суырыла, елына 500 миллиард сум китә Татарстаннан. Мәскәүгә безнеңчә бу дөрес түгел, Татарстанда үзендә күбрәк калырга тиеш. Мошындай сүзләр дә ишетелә безнең университетыбызда кредитка икән, кандай Татарстанның ниндидер дәүләт бурычы да бар икән. Без моны дөрес дип санамыйбыз, Татарстан шулкадәр акча биреп тә аның дәүләт бурычы була алмый. Без таләп иттек инде Татарстанның талабын туктатырга. Шул пикетта. Мәсәлән, сүзең айыннан Батухан үз вакытында 10% алган булса, хәзер безнең исә 86% алды. Налоглар, доход акчалары инде. Шулардан кала Батуханга багышланган плакатлар булды. Батухан татар халкының бөек шәхесе һәм без аны күтәрәбез дип. Пикет вакытында безнең бер кызыбыз күмес өләште. Ләгән кешеләргә күмес белән шул Батухан елын билгеләп үттек инде. Шарлар күп булды. Бәйрәм кәефе дигәндәй.
Пикетны ник нәкъ бүген оештырырга булдыгыз? Берәр дата белән бәйлеме яисә инде болай ишараклыгырак әлме?
Әлеге пикет берничә дата белән бәйле түгел, әмма ләкин январда булу белән бәйле 1238 елда Батухан Мәскәүгә яндырган булган. Январында яндырган. Без шуңа карата кичкенә генә календарьлар чыгардык.
Ә менә сезнең яннан узып баручы халык кызыксындымы бу шәхесе Батухан белән?
Сораулар булмады, әмма ләкин кызыгы матбугат юк диярлек булды деген. Без миңа кибисе мәгълүмат буенча кичә Казанда матбугатның редакторлары җыеп алып, нидер бер карап тисеп күрсәтелгән буласын, буган дигән фикерне хәбәр җиткәнне мин кулыма, һәм ул карап тисеп Алматы дәүләт рәисе мин Наил Билев һәм мин урынбасарларым. Һәм дә алар ул әйбердә безнең чараларны яктыртмаска кушылган дигән сүз булган. Мәсәлән, бүген Әнисәм бөкенне минем шәхер қарымда Батухан елына бауырсаның зур бір баласалы интервью шығыра тиеш еді, хам ұл да шықмады, үн қызығы. Шуай көтіп есі келі, мәне біздің бит активист қызыз, Хани Ғылязев, шәхер қарым ғазетінде әшілей. Әйме, үн қызығы аны шу пикетка ебермәсі оңайынан көресін, шу пикет уақытында боласы, уақытында үш құшқандар, келеткені. Әмді ол пикетка сонағасында кеге алымы қалды. Бірінші шаратта мен өлім бізге қарата мәғлүмәти информацион блокада башланды деп. Чөнки эфир телеканалы келәбез деп әйтсәләр дә, кичә бүген килмәделәр. Урыс шовинистик матбугаты, мин кайбер нәрсәләре язып чыкты, пикет түңәрәвештә провал белән үтте, не бары җиде кеше генә катнашты дип язып чыктылар. Мин Украина тыңлаучыларына да караучыларда әйтә сезгә, безнең әлеге пикетта алдыңгер бер никадәр туф халык җыю максаты юк иде, бары тик Батухан елы машинына билгеләп үтү иде. Шул исәптән монда халык мөмкин булуы мөһим түгел иде безнең өчен. Урыс матбугаты, без белгәнемчә, Батухан елына карата бик негатив рәвештә язмалар чыкты, бик күп безне сепаратистлар, әлекләр дип атап бетерделәр. Минемчә, Батухан елы игълан итү урыс шовинистларына күңелләрне бик каты дигән, чөнки менә бу фикерне яңартасы килә. Әле бер тапкыр да тарихта, соңгы арада, соңгы елларда, соңгы 50 елларда урысның күңеленә һәм дә аларның теге мине теге самолюбиесына, үзләрен яратуларына шулай беркем дә биргән юк иде. Батухан елы белән без аны булдырдык. Теге үзебездә теләмичә аларның теге күңелләрне бик каты дигән инде бу.
Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин Ландыш Харасовага бүген Казанның Бамын урамында узган пикет турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Казанда барган күп кенә вакыйгаларны Әл-Ихлас мөселманнары белән бәйләп сөйләделәр. Айрым алганда мәсҗидкә йөрүчеләр Хизбут Тахрир карашларын алга сөрә дип матбугатта күп мәртәбә язылды. Казан федераль университетының төбәкне өйрәнү һәм ислам белеме кафедрасы доценты, сәясәт фәннәре кандидаты Илшат Сәйдов фикеренчә, Хизбут Тахрир хәрәкәтенең алымнары Әл-Ихлас мәхәлләсе белән охшаш. Соңгыларның интернетта, матбугатта активлашып китүе шуңа мисал булып тора дип сөйләде Азатлыкка Илшат Сәйдов.
2002-дән 2003-дән башлап аларның бүтән дөнья күләмендә стратегияләр үзгәрде, алар арак конфликтка керә башладылар. Һәм бәлки бу аларның төп медиада күренү һәм медиа конфликтларын яраткачыларга күбрәк җәлеп итү өчен нәрсә булган икән белеп булмый инде. Ләкин менә монда да күрәбез, хәтлер вакыттар бик миңа күренмәде. İctimai bir meydanda hem elektrinden başlap nedir ikiz gelip çıktılar. Hem videolar şöyle başladılar, özellikle süreçte başladılar. Gazetlere komentariler, hem başka evliler. Onların turunda kubra kışı bir sindik nedir başladılar. İctimai şirketleri de kubkine kışlarına, dostlara gidip, üstüp, группалар ясап, хокуклар яклы торган оешмалар ясап бик актив ите башладылар. Монда бу Хизбут Тахрирнин оешмасынын филиалынын конкрет тактикасы нерсе деген бир билмейбиз бит. Ишине карабыз, ләкин менә тыштап караганда шулай ырайды.
Бу Әл-Ихлас мәчетенин ябуунун төп сәбәпләрен нәрсәдә күрәсез?
Иң төп сәбәбе шул инде, Россиядә тыелган Хизбут Тахрир оешмасына актив пропаганда салып барады енді. Анда кіргеш те еще байрак осылып тұрадыр. Шахар язылған енді шулай да, ләкин ол байраклар Хизбут Тахрир қолдаған бір кіші түгіл. Төрт кіші біле. Хәл алардан нелер көріп бола, шул ештеуа хилдер де бірек тексерінгеш күреп була дигән актив эшчәнлек алып барганда һәрбер шул Хизбут Тахрир сайтларына чыккан роликларны бик актив таратып кешеләрне чакырып нитеп тыйылган оешма булгач аны нетеләр инде. Ләкин бу мәчет теге мәчет ябылу дип әйтәләр дә, мин әле теге бик мәчет ябылганына ышанып бетмим, чөнки рәсми буларак мөфтиятта Қазан мәйіп сәйтті байынды мәшіт ябылмай, қан бұл негіне шыжы конкрет кішілерге қоршы ясалған бір шара, қан мен шаным мәшіт нүкінші нүхәтілер мақыттан керек ашылар.
Бұл мәшіт мені мәхәләні мәшіттен шығарғаш, олар өзлеріне нендей орын табырлар, олар қойда активлашып, нендей дойреді олар өзлерінің үшендеген алып барыға тұршылар?
Ну, полиға кетірлер енді, әгер сақланып қолысалар. Бұрын қайдың орданлар ұшы қойда кеткенлер қамаларына құншып талып қам ешек үнтірге олардың үшілерге. Мәхәлі ұнда бүтінде олар мүтелер мүне бұл әйгілердің бабайлар бұл мүтелер мүне оларды олға құйып еміш шушылар мұнда главный оларының нелеріне қорауыз 200 яшьләрне башкаларга дип ясарга тырышар. Ләкин чынлыкта анда бер җөнне имам килсә, анда ул әбиләр дә алар башка имамда кабул итеп һәм аны тыңлаячаклар. Чөнки бу шушы ук Рөстәм хәзрәтнең бит ни харизмасы юк, ни белеме юк, ни риторикасы юк.
Әле Хлас мәчете тирәсендәге хәлләргә бәяне сәясәт һәм дин белгече Илшат Сәйдов бирде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсьәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Урланыда куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымда 2-нче дөнья сугышы каһарманы Кырым татары Әхмәт Кахан Султанга багышланган кичкенә генә китапны тәкъдим итү чарасы зур хатирәләр һәм фикер алышу кичәсенә әйләнде. Чарага килгән җәмәгать эшлекләре, язучылар һәм сәясәтчеләр Акмәчет һаваланына каһарман исемен бирү өчен эшчәнлекне дәвам итәргә килеште. Анда безнең хәбәрчебез Диләвар Осман да бар иде.
24-нче гыйнварда Ахмәчеттә ике тапкыр Советлар Берлеге каһарманы өчеүче сынаучы Аметхан Султанга багышланган Аметхан Гордость Крыма сын Алупки в памяти народной китабының тәкъдимнәмәсе узды. Китап махсус рус телендә әзерләнеп, Крым һәм Украина югары радаларында депутатларга таратылды. Крым татарларының төрле оешма һәм үзәкләре Аметхан Султанның исеме Ахмәчет һава аланына бирелүенә инде 2009 елдан башлап таләп итеп киләләр. Ләкин Крым депутатлары 2010 елда бу мәсьәләгә каршы тавыш биргән иделәр. Җәмәгатьчелек исә бу мәсьәләне күтәреп, таләпләрне кабатлап сыра. Аметхан Гордость Крыма китабының чыгуы аның тәкъдимнәмәсе дә шул таләпләрнең дәвамы булса кирәк. Тәкъдим нәмәгә килгән Крым татар язучылары, галимнәре, өчүчеләр һәм артистларны Сильсибил скрипкачылар ансамбле матур Крым татар көйләре белән каршылап алды. Китапны Йылдыз Крым татар әдәби журналының Аметхан Султан хакында материалларыннан тәртип иткән язучы Риза Фазыл, без бу чараны Аметхан Султанның фашигале үлеменең 42-нче елы алдыннан үткәрәбез дип, безнең очрашуыбызның төп максаты Ахмәчет һава аланына Аметхан Султан исемен бирергә дигән максат, диде Риза Фазыл.
Гомумән мәвзумыз Ахмәчет һава лиманына Аметхан Султан атына койма мәсьәләсене кузгамак ве китабның максаты буннан ибарәт.
Университетта узган бу чарада университет ректоры Украина каһарманы Фәвзи Якубов чыгыш ясап, без Аметханның узган юлларны, тарихыны беләбез. Арабызда рәссам Айдер Алиев утыра. Минем тәкъдимем бар. Ул Ахмәчет һава аланының бер проектын ясасын, анда бер мәйдан булсын һәм Аметхан Султанның матур һәйкәленә ясасын да без аны Ахмәчет һава аланына урнаштырыйк, диде Фәвзи Якубов.
Аметханның ады булсын дигәндә, булар дөлбер бер сөздән дигез, бер дөлбер бер проект дип алмак кирәк. Бу проектны күрсәтмәк кирәк. Бу Аметханнан булса, бер проектта дөлбер күрелер. Оның бір мейданы болар, оның бір екелі болар, білмеймін, оның бір ұчағы болар. Оны мен бұтай қарсылығым, оны айдар ойламақ керек.
Чарада қатнашқан Қырым Юғары Радасы депутаты Милләтләр, ара мөнәсәбәтләр һәм сөргенгә дучар булган гражданнарның эшләре буенча даими комиссияның рәисе, мәҗлес рәисенең урынбасары, Крым югары радасында 2010 елда Аметхан Султанның исеме Ахмәчет һава аланына бирелсен дигән мәсьәлә ничек каралганын сөйләп, ул вакытта бу мәсьәлә өчен 43 депутат тавыш биргән иде, 8 тавыш җитмәде мәсьәләне хәл итү өчен, диде Ремзи Ильясов.
Югары шурада 43 рәй бирде, 8 рәй етмәде. Бу адымны бермейсің. Мен дуя едім, етмейсің. Екінші суалыны поправканы қойғанда провести депутатский слушан дегенде 47 рейд бердім. Он девамы еді, қалабалықлары анда. Ве оледа қарар қабыл етіп олам. Ләкин менем истегем не иде, ул депутатский слушан дигәндә, анда текаран бу депутатлар усын башка хакимиятдә чаушкан чештерле вазифеләрдә инсанларга аңлатма, что этрафында улган манаҗлар ялан, ул аэропорт бернәсе юк, шуны коймага кирәк, ул күрсәтәчәк, насыл Крым бака, Крым татарлары.
Сүзене дәвам итеп Рәмзи Ильясов, Әмәтхан Султан кемнең каһраманы? Крымда икенче мондый каһраман юк, диде ул.
Ул кемнең каһраманы? Крымда башка ул каһраман юк. Ике дефа, үч дефа да дүрт дефа ума лайыкына оды истәйдләр, ләкин берилмәде. Ләкин тек без озара лафи, бисагымыз бер ике дусларыбыз бар.
Сүзене дәвам итеп Рәмзи Ильясов Крым татар яшьләренә мөрәҗәгать итте. Ул: "Сез курыкмагыз, аякка басып торыгыз. Сез Крым татар булганыгызны күрсәтегез", диде Рәмзи Ильясов.
Яшьләргә җәйтем, сахынмагыз, аякка торыгыз. Күрсәтегез сез Крым татарсыз. Тарихны белеп, тарихны аңлатмага кирәк. Һәркезгә, беремезгә таянчылы. Ә бу инсанлар бер вакыт онытма. Улдан Әмәтхандан гайры да чок бездә караманлар бар.
Алупкада Әмәтхан Султан музееның директоры Мустафа Мустафаев исә каһраманның исемен Ахмашит һава аланына бирергә дигән тәкъдимгә Русиядәге очучылар да кушыла. Алар арасында Әмәтхан Султанның шәгырты, Буранның беренче командиры Волк та бар, диде.
Волк, который до сегодняшнего дня себя считает учеником Әмәтхан Султана, который подписал себя. А этот человек все-таки как-никак первый командир Бурана.
Бәйсез Украинаның беренче каһраманы, очучы Александр Галуненко тәкъдимнәмәдә катнашмаса да, Ахмашит һава аланына Әмәтхан Султанның исеме бирелүен тарафдары булганын белдергән телефон аша. Бу хакта Мустафа Мустафаев сөйли.
Я позвонил Александру Васильевичу Галуненко. Это герой Украины номер один. Первая медаль у него. Это заслуженный летчик-испытатель, автор 143 мировых рекордов. Человек, который на своей МРИЕ доставлял Буран Байконур. Я говорю, вот завтра у нас вот это мероприятие. Ты разрешаешь мне сказать о том, что вы присутствуете там, в этом зале, что вы за то, чтобы Буран аэропорт назвали? Он говорит, да, Мустафа, официально говорю, я... И тот первый командир роты, где служил сын Әмәтхан Султана Михаил Кайнов. Так что сомнений в необходимости придать это имя на достойную высоту и вот одним из первых назвать аэропорт, потому что это ворота, когда приезжают люди.
Әмәтхан Султанның исемен Ахмачит һава аланына бирергә дигән мәсьәлә көн тәртибендә тора, диде Ватан канатлары татар очучылары оешмасы рәисе Нури Битуллаев. Ул бүген дә бу инициативаның башында торган кеше. Бу инициативаны күп кенә кешеләр хуплады, диде ул Нури Битуллаев.
Только было всяких обращений в органы власти Верховной Рады Крыма, в органы власти Украины, президенту Украины, Кабмин Украины, Совмин Крыма. Их было величайшее множество. Чье имя вы не хотите присвоить этому аэропорту? Может быть, среди тех, которые не поддержали в Верховной Раде Крыма прошлого созыва тот проект решения? Среди тех, которые сейчас выступают открыто против? Есть. Среди тех, которые заявляют различные дилетантские причины, выдумывают различные причины, чтобы этот вопрос остановить? Может, среди них есть те, которые просто не понимают? И мы надеемся, что хотя бы часть из них, прочитав эту книгу, поймут, что я делаю.
Сюжеты давам итеп. Нури Битуллаев 8-нче гыйнвардә Украина югары радасында депутат Геннадий Маскаль Ахмашит һава аланына Әмәтхан Султанның исемен бирергә дигән постановлениены регистрацияләгәнне сөйләде. Шулай ук ул Әмәтхан Султанның исемен Ахмашит һава аланына бирергә дигән мәсьәләгә карата референдум үткәрергә дигән тәкъдимнәр бу ахмаклык, диде Нури Битуллаев.
Оскорбительные даже высказывания, которые не позволяют присвоить. Типа, надо провести референдум. Это глупость величайшая. И это не соответствует закону. Если бы это было по закону, то не присвоили бы имя Галицкого Львовскому аэропорту, не присвоили бы имя композитора Прокофьева Донецкому аэропорту. Закон Украины, он действует на всей территории Украины.
Шуны да әйтергә кирәк. Ике тапкыр каһраман булган Әмәтхан Султанга өченче тапкыр каһраман йылдызы бирергә тиеш иделәр дигән сүзләр дә сүз генә түгел икән. Бу хакта Жуковскийда каһраманнар клубы җитәкчесе Геннадий Ирейкинның сүзләре дә тәкъдим ителгән китапта китерелә. Ahmedxan Sultanni o'shuvchilar bek hurmat etganlari haqqında siylab, Ahmedxan Sultan ismida muzeyining direktori Mustafa Mustafayev ani o'sh tapqir sovetlar qahramonlari Pokrishkin ham Kajidub bilan bir ratga qo'yalar edi. Moskvada uzgan bir chorada Pokrishkinning uli o'zi bu haqda siyladi, dedi Mustafa Mustafayev.
На юбилей Амитхан Султана и Александра Ивановича Пакрышкина нигде, ну, как в доме ученых ЦАГИ в Жуковке, по инициативе сына Пакрышкина, Александра Александровича Пакрышкина, который пригласили туда и там, дали возможность выступить, я вам должен сказать, что весь зал, где присутствовали кто, так далее, сканировали одно слово. У нас три богатыря. Амитхан, Пакрышкин, Кажидов. У нас три богатыря. Вот закончилось все.
Шулай итеп Ахмедхан Султан Гордость Крыма китабының тәкъдимнамәсе тәкъдимнәмә форматыннан чыгып Ахмедхан Султан белән бәйле хатирәләр кичәсенә әверелде дияргә мөмкин. Чарада катнашкан Севастопольдагы Белбек аэродромында хезмәт иткән очучы Дружин аэродромга килгән бер очкычның исеме Ахмедхан Султан дип язылачагын хәбәр итте. Украинада бу беренче мондый очкыч булачактыр. Ремзи Ильясов исә Ахмедхан Султанның исемен Ахмачит һава аланына бирергә дигән мәсьәлә буенча без президенттан башлап бөтен хакимият даирәләренә хатлар язарга тиешбез. Депутатлар карар алмадылар дип утырмыйк, диде ул. Ремзи Ильясов.
Повсеместно, начиная от президента Украины, часть здешних исполнительной структуры, Могилева Анатолий Владимирович, надо повсеместно это требование направлять, проводить соответствующие акции. И тогда будет понятно. А то депутаты не принимают решения, мы ничего не можем делать. Вспомните Джума Джамин.
Шулаетов, Ахмачитта, Ахмедхан Султан, Гордость Крыма и Семле Кичкина китабының мындай зур тақдим нәмәсе узды. Шында әйтергә керек. Ахмачит хава аланына Ахмедхан Султанның исемін бирергә деген мәсәләне қабат күн тәртібіне қайтарды диергә мүмкін. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәүлид бәйрәменә багышланган чаралар Башкортстанның барлык мәчетләрендә ай буе оештырыла. Уфаның Ихлас мәчетеннән Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Уфаның Ихлас мәчетендә дини бәйрәмнәрнең һәммәсе дә, шул исәптән Мәүлид аена багышланган чаралар да ел саен зурлап оештырыла. Быйылгы сынада алдан ук җитди әзерлек алып барылган. Чит төбәкләрдән шул исәптән Дагыстан Республикасыннан да югары дәрәҗәле дин әһелләре килгән. Дин кардәшләр Мәүлид кичәсе башлануга шактый вакыт алдан ук килә башлаган. Кемдер туган тумачалары рухына Коръән аятлары укыта хәйер бирә, кемдер күптән күрешмәгән дуслары, таныш белешләре белән ихлас аралаша. Мәүлид кичәсе башланганчы бергәләп ахшам намазы укыла. Төп чара Дини мәдәни тамаша мәчетнең зур залында үтә. Анда килүчеләр шулкадәр күп, хәтта өстәмә утыргычлар да куярга туры килде. Мәчетнең имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт кичәне башлап бәйрәмгә килүчеләрне ихлас тәбрикли һәм Мәүлид бәйрәменең әһәмияте турында сөйли. Мөхәммәт пәйгамбер турында тәфсилле мәгълүматлар бирүендә тамашачылар диккәт белән тыңлый.
Рәббимиз Аллаһның аят җәлиләсендә буйрылганча, "Ла нуфаррику байна ахадин мин ар-расули" Без пайгамбарларны берсен икенчесеннән айырмыйбыз. Шушы аят җәлилегә таянып, һәр бер пайгамбарның үзенең өммәте, пайгамбарын өйрәнгән, үзенең пайгамбарын сөйгән. Без дә ошбу аят җәлилегә таянып, пайгамбарыбызгә бүген салават шариф яки мәдхия кылабыз. Нак әһле сөннәт галимнәребез өйрәткәнчә, җаным фида булсын синең юлыңда, исеме матур, үзе матур Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлам дип. Әйе, пайгамбарыбызны бүген өйрәнү бик актуаль. Чөнки дөнья интернет челтәрендә күрәсез, пайгамбарыбызгә хәтта төрле мыскыл итүләр, карикатура сурәтләре дә бар. Менә булар барысы да мусульман яшьләре арасында динебезне аз белүчеләрдән, белүчеләр белүләрен билеп, аларның белмәгәнләреннән файдаланучылар. Һәм без дә моңарга Нәфрәткә нәфрәт белән үшкә үш итеп түгел, ләшиес татлы тел, хикмәтле сүз белән яшьләребезгә аңлатып, аларны тиешле юнәлеш бирергә тиешбез. Менә Алла насыйп иләсә, әле безгә кичә генә Оренбур мәркәзебездән шалтыраттылар, Оренбур мөфтиятыннан. Алла насыйп иләсә, бездә 27-нче гыйнвар көнендә Мирхайзар Фәзи исемендәге Оренбург Татар Дәүләт театрының бинасында ушбу мәүлид программасын күрсәтәбез. Бу да безгә фазилет. Олы халкыбызның улларын һәм кызлары белән аралашачакбыз, чөнки без мөселманнар нинди генә шәһәрләрдә, хатта нинди генә кыдгаларда яшәсәләр дә, бер-беребез белән аралашып, гөрләшеп, дини хаятыбыздан куаныч һәм шатлыкларыбыз белән бүлешеп яшәү. Ул фазилеттер, ул сәфәрдер, яки җиңүләргә ирешүдер.
Мөхәммәт хәзрәт Гәлләмнең чыгышыннан соң кичәнең мәдәни өлешен мәчет каршындагы Илаһиләр сәнгать төркеме башлый. Бу төркемне 12 ел инде танылган композитор Афарим Акчурин җитәкли. Әлеге кичә барышында сәнгатькәрләр башкаруында дистәгә якын салават әйтелде һәм мөнәҗәтләр башкарылды. Сәхнәдән дин әһелләре генә түгел, ә башка хөрмәтле кунаклар да чыгыш ясый. Алар арасында медицина фәннәре докторы профессор Мәхмүзә Гайнуллина да бар. Ислам диненең кешенең саулыгына да уңай тәсир итү хакында кызыклы мәгълүматлар бирә ул.
Бына минеңсә инде бигрәк тә дингә килү табиптар арасында, мәгариф өлкәсендә укытучыларның дингә килү, мәдәният өлкәсендә дингә килгән кешеләрне мин бик тә ихтирам итәм. Чөнки уларның бүтә эшләре кешегә карата, кеше менән эш итәргә тура килә бит инде. Ә бына әйтәйек, кешене нисек физик яктан гына дәвалап булмый бит. Уның рухи дөньяһы, уның күңеле саф, пак булып кыда кешене төрле яктан дәвалап була. Ә инде минеңсә алдагы буындар мәгърифәтле, мәдәниятле булырлар дип уйлайм. Ә инде медицина күзлегеннән караганда, менә яңрак әле кызганычка каршы, ниәлер безнең төп каналдарда теләһә нәмә күрһәтәләр телевидениела. Әйдә өйләнешәйек, әллә нинди мәгънәһеҙ телесериалдар, ә бына хузың иң зур көсе, иң зур мәгънәһе дигән бер тапшыру сәгать 11-дә булды ул культура каналында. Шунда менә ондагы булган әйберләр, ул дин ягыннан да, медицина ягыннан да, төрле фән өлкәләреннән караганда ла әйтергә кирәк, 85% ул яшь балалар, 70%-ка тиклем кеше хулдан тора. Ә инде төрле догалар, әйтәйек, менә шул кеше шул догаларны укып, иң беренсе үз-үзен тадырта. Структурага китерә ана шул хузарды. Уннан инде икенсе кешегә. Иң ние куркынысы шул хүгенгән, аракы искән, төрле алама юлдарда йөргән кешеләр бөтә дөньяны була. Бөтен уның энергетикаһын була. Менә шулай булгас инде төрле булган афаттар, бүгенге цунами, анда вулкандар, алар кешенең насар уйлары, насар кылыктары бүгенге көндә бөтә булган бына бизде нитеп алган бүтә әйләнә тирә мөхитте бысратып, ана шундый хатта табигат көчләрен нигә теге эшкә китертеп.
Мәүлид бәйрәменә килүчеләр арасында төрле һөнәр ияләре бар. Алар һәммәсе дә соңгы елларда ислам диненә ихлас инана башлаулары хакында сөйли. Сәнгать оешмалары, шул исәптән театрларда дин темасына әсәрләрен байтак сәхнәләштерә хәзер. Без сәнгать аша да халыкны динебез исламга якынайтырга тиешбез. Ә моның өчен артистларның үзләренең дә дингәшен күңелдән ышануы төп шарт. Бу фикере белән бәйрәмгә килгән Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия театры баш режиссеры Алик Ханов уртаклаша.
Туфан агайның мулла әсәре, ул менә Башкорт академия драма театры сәхнәсендә уны Айратап Шахманов куйды. Былтыр көз 12-нче елның көзендә ноябрь аенда Галиаскар Камал театрының сәхнәсендә премьера булып үтте. Унан тыш башка безнең Бәләкәй Калалар театрындагы булган сәхнәләрдә ул әсәр куелды. Мин бу әсәрне генә әйтмәйм, ул әлбәттә бик яхшы симптом. Бик яхшы эз, ул сигнал безне яктылыкка әйдәүне. Безне генә түгел, менә шундай әсәрләрдә уйнап, артистлар, сәнгать кешеләре үзләре дә күңеле белән тазарына. Чөнки сәхнәгә чыгып, ышанкышыны, халыкты кешене ышандырырлык итеп әйтерсен, беренче сиратта ул үзе, бөтә күңеле белән, бөтә йөрәге белән, акылы белән ышанып, бөтә күңеле белән ышандырырлык итеп әйтергә тиеш. Алма әйтерсен, ул акыллы булырга тиеш. Уга шуамшулык әйткән һүзенә инанырга ла тиеш. Бул мулла әсәреннән тыш башка әсәрләрдә куелып килә. Безнең менә үз вакытында Мәҗид Гафуридың биографиясе белән танышсак, безнең халык шагыйребез ул дингә карата бик ихтирамлы булган. Ул бер дә динне тәнкыйтьләмәгән. Менә аның әсәре, иң зур әсәре Кара йөзләр. Үз вакытында Советлар Союзы вакытында идеологияга яраклашып, динне шул тиклем хурлап, менә ул кешеләрне бысрата дип куйылган әсәр. Бүген без икенче күзлектән ошо әсәргә карарга теләйбез. Әйе, дини кешеләр, дингә хезмәт иткән, шулай ук мәсҗидләрдә эшләгән кешеләр барыһы да саф, барыһы да изге дип әйтеп булмый. Улар да адам балалары, уларның да ниндәйдер кире ынтылыштары бар. Менә ошоны тәнкыйтьләргә кирәк. Сөнки изге йортта эшләй икән, ул пак булырга тиеш. Әгәр улар берҙе һөйләп, икенсе төрле уйлап, өсөнсө төрле эшләһә, был халыкты бутаудан башка изге юлға әйдәмәй. Менә ошондай темаларды күтәрергә лә кәрәктер. Унан тыш башка әсәрләрдә йырдар, артистларның үзләренең дә сәхнәгә сыгып, ысын күңелдән бадарынып, ысын күңелдән кызганычка каршы һөйләүләре кирәк. Күбеһе модно булганга йырларга тырыша, һүзе әйтергә тырыша, ул инанып, уга ышанып әйтергә тиеш. Мына бул да минең әдрәк күңелде борсып тора, ләкин дөйем алганда барыбыздың да аң белеме барыбыр дин ягына борыла, дин ягына карай һәм күңеле белән ынтыла. Бул бик тә изге адымдар һәм без үзебезнең эшебез белән спектакльләр, йырларыбыз, рәссамнарыбыз, китаптарыбыз белән ошо халыкка, ошо юлга барырга, ошо изгелекте инануды табырга ярдәм итәргә тиешбез.
Мәүлит айы кысаларындагы чаралар Башкортстанда алдагы көннәрдә һәм атналарда да дәвам итә. 25 гыйнвар көнне Уфадагы Ләлә Тулпан мәчетендә зур чара оештырыла. Ә 26 гыйнвар көнне Башкаланың Гуфран мәчетендә матур кичә үтәчәк. Анда килүчеләрне хуш исле пылау белән сыйлау да каралган. 27 гыйнвар көнне Уфаның Ихлас мәчете дин әһелләре һәм Иләһиләр сәнгать төркеме Оренбур шәһәренә юллана. Һәм анда зур тамаша тәкъдим итә. Башкортстанның башка шәһәрләрендә һәм районнарында да Мәүлид бәйрәме уңаеннан дистәләрчә дини мәдәни чаралар оештырыла. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
ил. Бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омский татарлары яңа елга ябылган мәктәпләр, иҗтимагый эшләр өчен кыскартылган акчалар белән керде. Әмма бердәге татарларның терәге хәвескәр иҗат төркемләре дисәк ялгышмабыз. Разалия Сайганованы тыңлыйк.
Сүзебезне балалар белән эшләүдән башласак, беренче чиратта өлкәнең Тары шәһәрендәге балалар иҗаты үзәге каршында эшләүче Якташ төркеме турында булыр. Ел әйләнәсендә Якташ төркеме уңышлы эшләп килде. Балаларның ике истәлекле сәфәре булды. Беренчесе 2012 елда алар Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәрендә оештырыла торган Искер җыен фестивалендә катнашу. Якташ коллективының вокал җитәкчесе Әлфирә Декет сүзләренчә, әлеге фестивальгә бару балалар өчен генә түгел, аның үзе өчен дә үтә әһәмиятле булган.
Фольклор, эстрада это без поём. Мин посмотрела, когда фольклорные коллективы, и мин теперь поняла, как нужно работать. Мин неправильно работала до этого, мин неверно делала. Надо эстраду подальше, татарман фольклор.
Мин балаларга эстрада җырларын гына өйрәтәм. Дөрес эшләмәгәнмен. Халкыбыз киләрен, борынгы җырларны өйрәтү, фольклор күренешләр әзерләү зарур икән. Инде эшебезне төптән үзгәртәчәк без. Ди Әлфирә ханым. Якташ төркеменең икенче сәфәре Владивосток шәһәренә булды. Якташ балалары Моя Федерация дип исемләнгән 12-нче Бөтенрусия милли мәдәниятләр фестивалендә катнаштылар. Тары шәһәренең балалар коллективы 2001 елдан бирле Океан Бөтенрусия балалар үзәге каршында оештырылып килүче. Әлеге фестивальдә татар мәдәниятен күрсәтүче бердән бер коллектив булды. Коллективның җырчысы Фәрит Корманов Океанның шәрәфле бүләге мактау кагазы белән бүләкләнде. 2012 елда Омскының шәһәр милли мәдәни мәктәбе каршында эшләүче Ялкын яшьләр оешмасы эшчәнлеге шакты җанланды. Оешманың 6 вәкиле Казанда үткән 5-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумында катнашты. Зур хыяллар, изге теләкләр белән кайттык, төрле максатлар куйдык, диделәр яшьләр форумнан кайткач.
Мы приехали полны идеями после форума. Видим, какие у нас есть проблемы. Все это перебрали, пока ехали. Все это записали. Поставили цели, которые хотим увидеть. Цели и действия будущие. Мы хотим активно действовать. Связи много появилось. Много опыта понабрались. Люди, рассказывая свои действия, свои проблемы, мы видим на чужих ошибках, на чужих действиях свои результаты, вот что мы можем, что мы не можем, что у нас все получится. Это ну, вот связи именно, то, что мы связались с другими странами, нам даст, я уверен, много.
Ярый, уңышлар телим, нәтиҗәле булсын, баруыгыз.
Рәхмәт, бик зур.
Бу Ялкын оешмасы рәисе урынбасары Равиль Хусәйенов булды. Дөрестән дә, яшьләр хәзер Ялкын оешмасына шактый кешене җәлеп иттеләр. Һәр атнаның пәнҗешәмбесендә татар телен өйрәнергә, киңәшләшергә, эш планнарын билгеләргә җыелалар. Күпчелеге Умырзая татар башкорт фольклор ансамблендә шөгыльләнә. Омскиның милли мәдәни мәктәбе белән бергәләп яшьләр татар кызы һәм татар егете бәйгесе үткәрделәр. Башка еллардагы бәйгеләрдә егетләр һәм кызлар аерым ярышкан булсалар, әлегесендә яшьләр сәхнәгә бергә чыктылар. Мондый чаралар яшьләрне татар рухында тәрбияләү, туган телгә, мәдәниятгә җәлеп итү, гореф-гадәтләрне, йолаларны оныттырмау максатлары белән оештырыла. 2012 елдагы бәйгедә татар егете исеме биремнәрне җиңел һәм үзенчәлекле итеп үтәгән һәм оста итеп татар биюен башкарган Рөстәм Муллабакиевка бирелде. Татар кызы исеменә барлык биремнәргә иҗади килеп татар телендә генә сөйләгән Альбина Фәхретдинова лаек булды. Альбина белән әңгәмә корабыз.
Син менә татар кызы 2012 елда. Син үзең канагатьме? Үзең көткән идеңме? Мин уйлаган идем беренче урын алырмын дип.
Нет, я не думала, что, конечно, займу первое место. Я думала, будет другая девочка. Она тоже очень достойна. Просто, наверное, действительно знание татарского языка говорить как-то больше получилось в этот раз у меня. Было подготовиться в этот, направить себя. Все равно татарка должна разговаривать на татарском языке.
Тим кошен селеше ваш лысок.
Алла берсеки. Башкирия и китай, монта селешем.
Ну, барабы, мне газганны бит укудан айбеткене. Башкалар нишлептер укырға, олар курыктылар мы, укуялмадылар мы?
Не хотели просто, может быть. Думали, что это не так важно. Я считаю, что это очень важно. Татарский язык.
Әңгәмә Альбина Фәхретдинова белән булды. 2012 елда мин татарча сөйләшәм, шәк-шәк патиакцияларын оештыруны да осылда Ялкын оешмасы яшьләре башкарды. Яшьләр әлеге бәйрәмнәрне ял көннәрендә халык күпләп җыела торган урында Омскиның үзәк ял паркында үткәрделәр. Бу шәк-шәк бәйрәмендә эшләнгән язмадан өзек булды. Ялкын оешмасы яшьләре балалар өчен үткәрелә торган Сабантуй бәйрәмен оештыруда да актив катнашалар. Әйтергә кирәк, Омскида балалар өчен милли бәйрәм шәһәр күләмендә 2010 елдан бирле үткәрелеп килә. Татар халкының милли бәйрәмен фәкать балалар өчен генә үткәрү балаларда, ата-аналарда гына түгел, хакимият даирәләрендә дә хуплау тапты. Һәм Сабантуй һәр даим шәһәр хакимияте, мәдәният департаменты ярдәмендә оештырыла, һәм әлбәттә иганәчеләр дә ярдәм итә. Омскиның милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе эшмәкәр Тамир Әлимбаев Сабантуен үсеп килүче яшь буын өчен махсус оештыру зур әһәмияткә ия дип саный һәм аны үткәрүгә зур өлеш кертә. Быелгы бәйрәмгә дә рәхмәт хатлар эшләүгә, транспортка, призлар, бүләкләр алуга тотылган чыгымнарның саллыгына өлешен ул түләде. 2012 елда Омскида шәһәр Сабантуеда үткәрелде. 5 ел дәврендә үткәрелеп килгән бу бәйрәмне халык көтеп ала. Һәм анда шәһәр халкы гына түгел, авыллардан да килүчеләр шактый була. Омский татарлары тормышында 2012 елда бик зур үзгәрешләр булмады ди татар дөньясы баш мөхәррире Гөлсинә Әхмәревада. Шулай да газетабызның даими нәшер ителеп торуы, атна вакыйгалары белән байытылуы халкыбыз өчен зур әһәмияткә ия ди Гөлсинә ханым.
12 елга күз салсаң, ондый глобаль рәвештә бернинди үзгәрешләр булмады кебек, стабиль һәм тыныч гына үткән ел булды дип саныйм мин. Шул стабиль тормышта омский татарлары өчен мөһим булган вакыйга. Ай саен газетаның чыгып килүе инде ул үзе бер әһәмияткә иядер. Чөнки күпләрнең белүенчә газета бер кеше хисабына чыга финанслы, аны Тамир Алимбаевич Алимбаев, Енисей корпорациясе президенты һәм мөхтәрият рәисе. Шул бер генә кешенең бөтен газета чыгаруына да халыкка җиткерүендә үз өстенә алуы, ул инде үзе бер вакыйга. Атна вакыйгаларының кушылып чыга башлауы да омский татарлары өчен бик зур әһәмияткә ия. Чөнки кайтавазлары бик күп, кем генә әйтми, шалтыратмый, хатлар да килә. Татарстан хөкүмәтенә рәхмәт әйтеп, чөнки Татарстан хөкүмәтенең проекты бу. Бүгенге көндә ул 22 регионда 90 мең тираж белән чыгып килә бөтен Россия буйлап.
Бу Гөлсинә Әхмәрева булды. Ноябрь аенда Омскига эшлекле сәфәр белән татар галимнәре килеп китүе дә бик мөһим вакыйга ди Гөлсинә ханым. Казан кунакларының төп максатлары Василий Вильгельм Фредрих Ратлофның 40 елдан соң 2012 елда Татарстан китап нәшриятендә кабат басылып чыккан Көньяк Себердә һәм Джунгар далаларында яшәүче төрки кавымнарның сөйләме дигән китабын тәкъдим итү иде. Омскига филология фәннәре докторы профессор Фәрит Йосыпов, Казан федераль университетының филология һәм сәнгать институты татар филологиясе бүлеге мөдире профессор Флера Сәйфуллина, шул ук университетның доценты филология фәннәре кандидаты Илһам Гомәров килделәр. Казан килгән галимнәр Омскида һәм өлкәнең Тары шәһәрендә халык белән очраштылар. Әйтергә кирәк, Ратлофның 140 елдан соң басылып чыккан китабы күпләр өчен ачыш булды. Казанда бөтен дөнья татар конгрессының 5-нче съезды эшләгән көннәрдә Омский вәкилләре Казан федераль университетында әлеге татар галимнәре белән тагы бер тапкыр очраштылар. Очрашу барышында Омский җирлегендә фәнни конференция оештыру турында да сөйләшү булды. Мондый зур чараны киләсе елның октябрь-ноябрь айларында үткәрү мөмкин булыр дигән карарга киленде. 5-нче бөтен дөнья татар конгрессы делегаты Тамир Алимбаев Умырзая ансамбленең тотрыклы эше ел әйләнәсендә концертлар белән шәһәрдә генә түгел өлкәнең татар авылларын иңләп буйлап йөрүе дә татарны берләштерүче, аның үзәңен үстерүче, милли кыйммәтләрен барлаучы мөһим эш дип саный. Умырзая халык ансамбле 2012 елда өлкәдә концертлар белән йөрүдән тыш Самар шәһәрендә үткәрелгән Түгәрәк уен татар фольклоры фестивалендә чыгыш ясап, махсус бүләккә ия булды. Коллектив бөтен дөнья татар конгрессы чакыруы буенча Казанның милли мәдәни үзәгендә концерт куеп, Казан тамашачысының мәхәббәтен яулады. Татарстан яңа гасыр теле радио ширкатының җирлек алып программа аша халыкка Себер татарлары җырларын ишеттерде. Омский үзешчәннәренең иҗатын бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Закиров уңай бәяли.
Омскты каласыннан килгән милләттәшләребез кушылар инде алар. Соңгы 10 ел эчендә 2 тапкыр залдан кабул итәбез. Бу физакыр кешеләр Сибир җирендә татарлыкны, татарны саклаучылар. Алар артистлар гына түгел, алар татарның чын идеологлары дип әйтергә мөмкин. 90-нчы еллар башында милли хәрәкәт барлыкка килгән чорда бик күп төрекләрдә беренче чиратта менә шушындай коллективлар, сәнгать коллективлары оешты. Алар татарны уяту эшендә үзләренең бик күп кеше куйдылар.
Сез Ренат Закировны тыңладыгыз. Өлкәнең татарлар тупланып яшәүче авыл районнарында да үзешчән сәнгать коллективлары оештырылган һәм алар уңышлы гына эшләп киләләр. Мәсәлән, Большевич районы Үләнкүл авылының Ноза ансамбле Омский өлкәсендә генә түгел, чит төбәкләрдә дә танылган коллектив. Үләнкүллеләр Түгәрәк уен фестивальләрендә югары дәрәҗәле дипломнар яулады. 2012 елгы Түгәрәк уенда Ноза ансамбленең яшьләр һәм балалар төркеме 3-нче урынга лаек булды. Большевичия татар мәдәният үзәге рәисе Зәлифә Рахмангулова сүзләренчә, авыл хакимияте тырышлыгы белән күптән түгел Үләнкүл мәктәбе янында махсус хоккей кабы ачылды. Авыл балалары өчен бу күптән көтеп алынган мөһим вакыйга булды. Алар тулысынча хоккей киемнәре белән тәэмин ителде, ди Зәлифә ханым. Шулай Омский өлкәсендә татар мәдәният эшләре 200 елдан артык шактый тотрыклы рәвештә бара дисәк, ялгыш булмас. Ә менә мәгарифкә килгәндә бу өлкәдә шактый проблемнар бар. Россия күләмендә барган милли телләрне мәктәпләрдән әкренләп кысырыклап чыгару сәясәте Омскины да читләтеп үтмәде. Моннан 20 еллар элек өлкәдә 66 татар авылы бар иде һәм аларның 22-сендә татар теле укытыла иде. Хәзер исә Омск өлкәсендә татарлар тупланып яшәгән авыллар саны 60-ка да тулмый. Мәгариф министрлыгының 2010-2011 уку елында биргән рәсми мәгълүматлары буенча аларның бары тик 7-сендә генә татар теле укытыла. Ә өлкә үзәгендә исә бер генә мәктәптә дә татар теле дәресләре юк. Бары тик шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында якшәмбе мәктәбе эшли. Анда 20-гә якын бала татар телен өйрәнә. Туган теле укытылмаган татар авылы исәбенә Ус Ишим районының Илчебага авылы да керә. 2 ел элек мәктәп яшендәге 47 мәктәпкәчә яшьтәге 10 баласы булган Илчебага мәктәбен Рус авылы Ерковы мәктәбенең бүлекчәсе итеп калдырганнар һәм шул ук елны татар телен укытуны туктатканнар иде. Ә инде 2012-2013 уку елында бу саф татар авылында мәктәп бөтенләй эшләми. Илчебага мәктәбендә күп еллар эшләп ялга чыккан укытучы Галия Ниязова сүзләренчә, мәктәпне уку елы башланыр алдыннан гына төзекләндерү мөмкин түгел дип ябып куйганнар.
Эксперт, когда проверял Айтхен, таких школ в районе много. А чем күп ондай мәктәпләр? Но нигде юкмыйлар, экспертиза не проводят.
Шләп торган мәктәпләр шундый.
Да, шләп торган, да. И ул әйткән, как посмотрит ваше начальство? Везде стоят школы.
То есть район башлыгы.
Да, район башлыгы. Шу күптә безгә әйтә, хочет закрыть. И кел татар авылларында мәктәпләр ябылган. Ашивенда была средняя, сделали девятилетку. Тюрьмитяки-то ёптылар.
Бутылья ёптылар.
Абаргульта начальная школа ёптылар. Летние-то ёптылар.
Бу Галия Ниязова булды. Хәзерге көндә Ерково мәктәбенә балаларны ике татар авылыннан Илчебага һәм Ибаргүлдән бер генә автобус йөртә. Балаларга тукталышларда транспорт көтеп салкын тия, көтеп ала алмаган чаклары да була, дәресләрен дә калдыралар. Җитмәсә, тимер-бетон блоклардан төзелгән Ерково мәктәбе салкын, ди Галия ханым. Илчебага балалары өчен әлеге проблемның бернинди дә уңай чишелеше юк. Хәтта мәктәп сүтелергә тиеш дигән сүз дә йөри. Балаларның язмышы билгесезлектә. Ә мәктәпкәчә яшьтәге 10 бала бөтенләй онытылды. Алар 1-нче сыныфка әзерлексез барырга тиеш булалар, ди Галия Ниязова. Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Тамир Алембаев бу проблеманы хәл итүне сорап, өлкә губернаторы Виктор Назаровка һәм мәгариф министры Сергей Алексеевка хатлар юллаган иде. Җавап хаты мәктәпкә дә килде. Мәктәп нык таушалган, төзекләндерү мөмкин түгел дип язганнар, ди Галия Ниязова. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без дәүләтсез халык. Ятлар дәүләтендә, хакимият астында гомер кичерәбез.
Татарлар азатлык таләп итәләр. 400 еллык үз хакимиятын бетерәләр.
Сәлам, газиз тыңлаучылар. Татарстан Югары Советының 30 августта бер тавыштан җумһурияттның суверенлеген игълан итүгә.
Бауны әгәр дә без бүгеннән үк сызып атсак, әнә шул Россиянең Югары Советы тиешле законын кабул итеп, конституцион суд аркылы үткәреп, безгә гаскәр кертеп, безне иртәгәдән үк юк итәргә мөмкин иде. Без бу юлдан барырга тиеш түгелбездер.
Сәйди грек тә безнең менә шартына кул куймаса, уникар дәүләт булып, үзенең киләчәктә шул юлдан, шул юнәлештә баруын дәвам итәчәге дип шикләр конституция шул.
Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең
Күшкән түгел булып үткән бу пленумда Идел Урал конфедерациясен төзү турында да сүз барды.
Азатлык радиосына быел 60 ел тула, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу махсус сәхифә кысаларында сезгә ел дәвамында азатлыкны озак еллар тыңлаучылар белән әңгәмәләр, архив язмалар, тарихи әсәрләрдән өзекләр тәкъдим итәрбез. Бүген беренче әңгәмәне тыңлагыз. Кырымда Рим әфәнде Абсаламов исемле кеше яши. Ул азатлыкны 25 елдан артык тыңлый. Аның белән безнең хәбәрчебез Диләур Усман очрашып сөйләште.
Кырымда Азатлык радиосыны 25-30 ел дәвамында тыңлаганлар да бар. Мондый тыңлаучыларның берсе Ахмәтчетте яшәүче милләттәшебез Рим әфәнде Абсаламов. Ырынбыр өлкәсе Шарлык районы Муса авылында 1938 елда туган Рим әфәндене язмыш еллары 1957 елда Кырымга китергән. Һөнәре буенча ул очучы радист, хәзер пенсияда. Үзе хакында сөйләп ул менә нәрсә диде.
Мин үзем тамырларым мин инде. Минем Оренбург өлкәсеннән, мин туып үстем Муса авылында, Шарлык районы Оренбург өлкәсендә.
Кырымга ничек килеп җиттегез?
Кырымга мин килеп чыктым шулай. Мине хезмәткә алдылар Кара диңгез флотына. Мин эләктем учебный отрядка Керчьтә укырга туры килде. Специалист булды инде минем воздушный стрелок радист. Бер ел укыдым да, аннан инде полкка 5-й знаменитый 5-й гвардейский авиационный морской полк. Там мин 20 ел шул ракетоносец самолетында радист булып эштем.
А Кырымда күптән торасызмы?
Кырымда инде мин 57 елдан бирле.
А Азатлык радиосын ничәнче елдан сез
Мин Азатлык радиосын тыңлый башладым 25 еллар инде булды. Пенсияга чыккач мин специально радист булгач мин инде яратайда шулай бөтен дөнья радиоларын тыңларга и шулай случайно мин электем Азатлык тулкынына.
Нәрсә тәрҗеш булды сезнең өчен радионы тыңлауга?
Тәрҗеш булды әлбәттә бер сәбәп. Без инде татарча укыгач, татар культурасын бөтен нәрсәләрен үзе безнең халыкны яраткач, татарның телен барысында миңа бик якын туган яклардан без ни дисәң дә инде уже читтә булдык. Мин тыңлыйсым килә иде татарча сөйләгән радиостан. Шулай мин случайно әйтәм бит эләктем шулай Азатлык дулкынына. Ул миңа бик ошап китте. Уже белдем инде писание кайчан эшлиләр. И мин регулярно инде тыңлай башладым шул Азатлык радиосын.
Менә Азатлык радиосында сезне нәрсә кызыксындыра иде?
Мине Азатлык радиосы кызыксындыра иде безнең татар телендә сөйләү буенча. Аннары без инде чит илләрдә яшәгәч теге беләсең килә хәбәрләрне дә аларның татарлыкта ул вакытта җырлар да тапшыралар иде. Аннары инде мин Оренбург ягы булгач, аннан шул атнага бер мәртәбә булса да чыга иде Фирүзә Абсаламова. Ул инде сөйләде Оренбург хәбәрләре турында, андагы тормышлар турында. Миңа алар барда инде яңалыклар була иде. Аннары сәяси хәбәрләрдә анда була иде.
Димәк, Азатлык радиосыннан сез башка радиолардан алып булган хәбәрләрне алайдыгыз?
Әйе, ансы дөрес, дөрес.
Ә менә кайбер тапшыруларны мин беләм, сез магнитофон тасмасына да яздыра идегез, моны нәрсә өчен эшлидегез?
Кайбер мине кызыксындырган хәбәрләрне мин магнитофон кассетага яздыра идем дә, кабатлап тыңлый идем, аннары инде шул үземнең танышларга да бирә идем, или алар бергә тыңлыйдык, или мин кайчак бирә идем инде кассетада үзләренә. Менә үземнең танышларга мин тәкъдим итә идем, менә приемник алыгыз, менә кавы приемник. И шулай минем танышлар, күп кенә кешеләр шулай өйрәнеп киттеләр, и менә регулярно инде тыңлыйлар Азатлык хәбәрләрен.
Рим әфәнде, менә Азатлык радиосын кайсы тапшыру сездә күбрәк исегездә калды? Мондый хәл булдымы?
Ул турыда даже әйтергә дә кыен. Менә миңа күп тапшырулар, конечно, шыйды. Мине әлбәттә кызыксындыра иде туган авылыбыз. Фирүзә инде ул эшләде Оренбург өлкәсеннән. Менә ул хәбәрләрендә код белән пока белгәнче, килгәнче ул бик озакка китә. Бу информация менә еш кына була. Андагы тормышлар, хәлләр турында, сәяхи хәлләр, уңышлар турында, югалтулар турында. Бөтен хәбәрләр, шул хәбәрләрне ишетү миңа әлбәттә күңелеңә бик шый иде.
Менә хәзерге заманда радионы инде тик радиода кыска дулкыннарда түгел, интернетта да тыңларга мөмкин, хәбәрләрне сайтта да карарга мөмкин. Менә сез хәзер дә радионы кыска дулкыннарда таңлайсыз ма?
Әйе, мин хәзер дә азатлык дулкынын әйтәм бит, мин 25 елдан артык инде тыңлыйм.
Яхшы ишетләме Кырымда?
Хәзерге вакытта Кырымда елның менә икенче зимний вакытка күч келгәннән соң бик яхшы ишетелә башлады азатлык. Иртәнге вот сәгать 7-дә иртәнге тапшырылы кабатлау тапшырулары бик яхшы ишетелә. Бер помеха да юк, яхшы ишетелә, приятный, менә как будто бы рядом утырасың.
Ә менә сезгә Азатлык радиосы нәрсә бирә инде менә?
Хәзергә вакытта азатлыкның тыңлыйсың да, нинди сәңдә сәяси якларга килсәң дә, бит инде төрле илләр төрле чирәк белә, бер үк вакыйганы берсе бер төрле, икесе икенче төрле, өченчесе башка чирәк була. Шуңа күрә менә шуларны анализ ясаң да, кайсы белән килешәсең, кайсы белән килешмисең, төрле мнениеларны уже беләсең, менә бу интересно.
Бу инде Азатлык радиосы бу редакциядә татар күзлегеннән чыгып бирә инде бу яңалыкларны. Шулай бит инде.
Әйе, дөрес, дөрес.
Шуның өчен дә ул ничектер инде аерылып торадыр инде. Ә менә татар дөньясы өчен бүгенге көндә Азатлык радиосына хәмият нәрсәдә сезнең фикерегезчә? Заманлар бик үзгәрде. Ә менә Азатлыкның миссиясе нәрсәдә икән сезнең фикерегезчә бүгенге заманда?
Хәзерге дә ул үзенең кирәклеген югалтмаган.
Ул татар дөньясын тоташтыра торган бер радио бит инде.
Дөрес, әйе, дөрес. Син татар кешесе бит инде, аңа бары бер хәбәрләр дә үзенең тормышлар да, культурасы турында хәбәрләрне ишетү, сәясәт турында кызыклы хәбәрләр. Шуңа күрә без аны инде менә зур теләк белән тыңлыйбыз.
Ә менә сез нинди темаларны күтәргә тәкъдим итәрегез радиога? Нинди тапшырулар булуыны сез теләр идегез? Кайсы темаларны сез күбрәк яратасыз менә радиода?
Миңа ошый менә Татарстан хәбәрләре дә, Австралияда күп кенә бит татарлар яши, Финляндия татарлары турында сөйлиләр, бик кызыклы. Румыниядә яшәүче татарлар турында да сөйлиләр, һәйкәлләр дә ачалар бит инде. Күп кенә тапшырулар алып бара Украинада яшәүче татарлар турында. Күп хәбәрләр була, шундый кызыклы хәбәрләр була. Мин аны чын күңелдән яратып тыңлыйм ул передачаларны барысын да.
Ә менә сез без бер очрашканда әйткән идегез, кабатлаулар бар радиода. Миңа сорау биргән идегез. Бу кабатлаулар сезне ничектер уйландыра торамы?
Соңгы вакытларда бер үк передача, бер үк мәгълүматлар бара башлады. Шул бер атна эчендә мөмкин 2 мәртәбә үтәргә, инче өченче көннәрдә үтәргә. Мин шуны бераз аптырабрак уйладым. Әйтәм, бу ни сәбәп икән? Бәлки кимегәннәрдер менә корреспондентлар, менә төрле төбәкләрдә әле күбрәк иде, күп кенә төбәкләрдә инде информация бар иде. Менә миндә бер журнал бар, СИНБИКә, 2000 елда чыккан анда бөтенесенең инде фотографиялары бар, биографиялары бар шуларда. Ул вакытта хәбәрчеләр күбрәк иде. Хәзер нишләптер кимеде хәбәрчеләр? Менә гына татарлар күп яшәгән өлкәләрдән, вот Астраханнан юк хәзер, Төмәннән юк хәзер, Ульяннан юк хәзер, Петербургтан, кайберләре сирәгрәк чыга башлады. Мәгълүматлар, передачалар миңа ошый, ансы вполне нормально. Просто минем теләгем шул инде әйтәм, ул төбәкләрдән дә кемнәр булса шундый корреспондентлар булсын иде. Шуны мин әйтәсем килә.
Менә сезнең тәнкыйть ягыннан Азатлык радиосы җитешсезлекләре хакында ниндидер сүзегез бармы? Бәлки шамаган яклары да бардыр. Сез инде радионы күптән тыңлыйсыз. 25 ел тыңлаган кешенең инде ниндидер бер анализ ясарга мөмкинчелеге дә бар инде. Элекеге тапшыруларына кара тыңла, бүгенге тапшыруларны тыңла. Менә нинди җитешсезлекләрне сез күрәсез? Бармы андый фикерегез сезнең?
Ни дисәң дә, вот элекке передачаларда бит инде, ни дисәң дә, радиостанция «Свобода» теге Советлар Союзы заманында әйтәле бит инде «Дошман тавышы» дим инде, «Вражий голос» дип атыйлар иде. Анысы инде мин дөрес, бик дөрес дип әйтә алмыйм. Булгандыр инде теге Россиягә карата, Советлар Сезне карата ниндер шундый хәбәрләр булгандыр инде, теге ышанмаганды безнең теге руководство. Ну бит аның бит бар иде, дөрес тә, тәнкыйтьләре дә җитәрлек иде. Кайберде мур бит ялгышрак та булгандыр, кемгәдер ышанмагандыр да. Теләгем шул булыр иде, Азатлык радиостанция бөле бер ул безнең татар халыклары таралган бөтен дөньяга халык өчен кирәк. Аның әһәмияте дә бар. Ул ябылмасын иде, югалмасын иде, эшләсен иде. Үзенең эшләрен дәвам итүен теләр идем.
Сез Әхмәчиттә яшәүче милләттәшебез Рим әфәнде Әпсәләме белән әңгәмә тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. интернеттегі адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау боласыз.